Kopš 2007. gada Eiropas čempionāta, kurā sieviešu izlase nospēlēja izcili, izcīnot 4. vietu un gadu vēlāk piedalījoties arī Pekinas olimpiādē, vairums basketbola līdzjutēji mainījuši savus domas par sieviešu basketbolu kā sporta veidu, kuram nav vērts sekot līdzi. Pēc vairāk kārtējiem nesekmīgiem vīru izlases startiem Eiropas meistars sacīkstēs un, pateicoties savam neizmērojamajam cīņas sparam un emocionalitātei laukumā, dāmu izlase kļūs par basketbola valstsvienību numur 1 Latvijā. Šī gada kontinenta čempionāta fināla turnīrs jau pēc 19 dienām sāksies Francijā. Gatavojoties tam, mūsu dāmas jau aizvadījušas 4 pārbaudes spēles, kurās zaudēts Baltkrievijai, 2 pārspēta Nīderlande, kā arī uzvarētas kaimiņienas lietu vietas. Par karjeras beigām izlasē pēdējā gada laikā paziņojušas 3 2007. Gada čempionāta vienības līderis – Gunta Baško-Melnbārde, Zane Tamane un Anete Jēkabsone-Žogota, kas nozīmē, ka lielākajai daļai sastāvā esošo meiteņu šis būs pirmais nopietnais turnīrs pieaugušo izlases krēklā. Valstsvienības aizsardze un viena no jaunās paudzes perspektīvākajām spēlētājām Ieva Krastiņa atzīst, ka mikroklimats komandā ir ļoti labs un visas meitenes ļoti vēlas sevi pierādīt.
Mikroklimats ir ļoti labs. Jaunās spēlētājas katra grib sev parādīt izlasē un ļoti pozitīvu enerģiju. Pirms Eiropas čempionātu vēl pagaidām, es nedomāju, ka, protams, mēs neesam 100% gatavs, vēl 3 nedēļas, vēl ir 2 pārbaudes turnīri, tad jau arī skatīsimies, kā būs tālāk. Vēl 100% gatavs noteikti neesam.
Tikmēr pieredzējušākā dāma izlasē un vienīgā no 2007. Gada čempionāta 12-nieka Liena Jansone pauda, ka jaunajām spēlētājām esot milzīgs potenciāls un viņas ātri apgūst visu nepieciešamo, lai gaidāmajā turnīrā nostartētu sekmīgi.
Ir jauna komanda, jauna paudze un ļoti labi uztver informāciju un mēģina to izpildīt. Tas jau pierādījās jau pirmajā spēlē, varbūt ne tik daudz Baltkrievijas spēlē, bet tieši no malas skatoties pret sesijas, pret Holandu, ka tiešām ļoti labi mēs varam komunicēt un ka meitenes grib uztvert to jauno informāciju, varbūt ir pirmo reizi tāds izlasēt daudzas meitenes, bet ka tiešām, kad viņas grib un mēģina un dara, un es domāju, ka laukumā nebija apjukums par to tas lielākais prieks, kad kaut kā mēs sanākam kopā un kaut ko labi izdaram.
Galvenais šīs izlases modeļa trumpis esot cīņas spars un neatlaidība, tā uzskata Lienas tēvs, basketbola treneris Ziedonis Jansons, kurš gan aicina nepieprasīt no komandas skaļus panākumus.
Jebkurā gadījumā, jā, šī pauža maiņa notikusi diezgan strauji, un tas, protams, vienmēr atstāja savas sekas. Es domāju, ka mēs varam gaidīt cīņu katrā spēlē. Prasīt uzvaras un daudz uzvaras un milzīgas panākumus, es domāju, būtu nepamatot, kaut gan es neizslēdzu arī tādu iespēju, bet es galvenais, ko gribu uzsvērt, ja meitenes cīnīsies katrā spēlē par uzvaru, tas jau būs daudz. Un ja viņas cīnīsies katrā spēlē, tad arī šīs uzvaras neizpaliks. Tā kā es novēlu viņam tiešām cīnīties katrā spēlē par uzvaru, nevis iet ar kaut kādu nolemtību sajūtu un dalīt pretiniekus stiprajos un vājos.
Sestdienas mači pret Lietuvu pārtraukumā pēc 3. ceturtdaļas svinīgi tika sveikta pagājušā gada labākā Latvijas basketboliste Zane Tamane, bet pēc mača izskanēja, ka centra spēlētāji varētu pārdomāt savu lēmumu un atgriezties izlasē. Vienības galvenais treneris Aigars Neribs gan atzina, ka tās pagaidām ir vien baumas.
Es Zane apsveicu, bet visi joko kaut ko meklē. Es gatavojos ar tiem, kas jāgatavo. Nekāds pasaku pilis negaidu. Zelta ziltiņas 3 vēlēšanās, 3 spēlē nāk apakaļ. Nu, cik tam mēs ilgi cilāsim? Ja tas notiek līdz kaut kādā tādā brīdī, es to uzskatu daļai pa nenopietnu. Vienalga, kas to ir, bet ja viņi izrādīs pat vēlēšanās kā pagājušajā gadā, nav problēmas. Bet mans darbs ir koncentrēts uz tiem 18, kas ir zālē.
Sagatavošanās cikla turpinājumā mūsu meitenes aizvadīs vēl 2 pārbaudes cīņas ar Zviedriju un Lielbritāniju, bet pirmais mačs čempionātā paredzēts jau 15. Jūnijā pret mājinieciem francūzietēm. Novēlot izturību un panākumus mūsu dāmām, Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas Radio.